Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle sun radiossa perjantaisin kello 2–6.
Vaihde Vapaalle -ohjelmaa jatketaan ja nyt olen saanut tänne iltapäiväkahviseuraa, mies ja kitara yleensä, mutta tällä kertaa kitara on jäänyt kotiin. Kostella Hautamäki, tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Mitäpä miehen loppukesää, nyt tässä voi kai pikkuhiljaa loppukesästä puhua, kun eletään elokuun puoliväliä, niin mitä kuuluu?
No, tämä sopi hyvin tämän ohjelman kanssa Vaihde Vapaalle. Eli mä tulin moottoripyörällä tänne.
No niin.
Että nyt kun noi kelit on, no Suomessa moottoripyöräily on sitä, että välillä sataa vettä, välillä voi sataa räntää, välillä on pahtavan kuuma, mutta silloin pitää ajella, kun on keliä.
Niin. Nauttia siitä, kun on. Ja nyt on onneksi noita kelejä kyllä ollut ihan kivasti viime aikoina. Mitä noin niin kuin muuten? Siis keväthän nyt kaikki sen tietää, mitä se oli ja alku kesä, mutta Popeda on kanssa ilmeisesti palannut työn touhuun. Ja mitä on tuossa somea seuraillut, niin sä oot paljon myöskin painon ihan solkeikkaa.
Kyllä vain. Popeda palasi viime lauantaina viikko sitten Seinäjoella kesälaitumille ja taikka siis kesäestraadeille. Varsat pääsivät laitumille. Vauhtia, joissa kova meno. Toki me ei ihan hirveästi päästy treenaan, mutta selkäytimessä on kyllä nuo vanhat tutut biisit, että se meni oikeastaan aika kivasti. Jengi viihtyi, sitä oli runsaasti, aurinko paistoi, rokkikone soi. Oli ihan hieno vetää pitkästä aikaa elävän yleisön edessä. Eihän se nyt koskaan kuollutta olekaan, mutta vaikka oma hautajaisissakin soittanut, kyllä. Mutta oli nastaa nähdä, kuinka musiikki on iloinen asia kyllä Suomen suvessa.
Oliko semmoinen niin kuin ylimääräinen jännitys ja lataus siinä, että kun on ollut pitkä tauko?
Me tehtiin yksi striimikeikka tuosta pakkahuoneelta ihan koko kattauksella ja koko kalustolla. Että vähän pääsi nyt sen tässä rock'n'rollin makuun siinä, mutta ehkä hienointa näin kitaristina oli tietysti, että pääsi vetämään aika lujaa. Että kun tuossa on kaiken maailman terassikeikkaa tehnyt ja jopa yhden kotikeikankin on tuossa tehnyt, niin se on kuitenkin aika semmoista hissuttelua ja sellaista kohteliaa, tunnelmanluontia ja muuta, niin nyt pääsi vetämään sitten niin kuin 8 engeliä ja 2 vahvistinta.
Ja
niin
tuulikone täysillä.
Tuulikone täysillä. Kyllä se oli aika reteetä. Että se semmoinen fiilis siihen tuli kyllä.
Voin kuvitella. Hei, ja me jatketaan kohta, otetaan lisää tarinaa ja pureudutaan kuulumiseen muutenkin tarkemmin ja näin. Mutta otetaan seuraavaksi musiikkia ja kappale, joka on sulle hyvin tuttu. Tämä on ihan tämmöinen henkilökohtainen valinta, koska mä olen nuoresta asti jo rakastanut Popedan musiikkia. Tuossa jo ennen lähetystä vähän sitä puhuinkin sulle. Ja tässä on yksi semmoinen biisi, mikä on aina kolahtanut muuhun. Se on hieno siellä keikan lopulla, tämä Kun mies unelmoi. Saat myöskin kertoa tästä biisistä kohta lisää, mutta pistetään se nyt soimaan.
Yes.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Kun mies unelmoi, Popedan musiikkia siinä. Kostello Hautamäen kynästä syntynyttä yhdessä Pauli Hanhiniemen kanssa, eikö vain?
Kyllä vain. Pauli teki siihen oikein kauniit sanat ja näin. Elokuulle sopivat vielä sanat oikein.
Viimeisen päälle. Se on hieno biisi. Mä tykkään, siinä on semmoinen hieno tunnelma kaikin puolin.
Joo, vaikka biisi meneekin duurista, niin siinä on joku semmoinen haikea tunnelma. Se tulee varmaan niistä sanoista ja ehkä melodian yhteisöstä, mutta sen mä tein syksyn säveleissä. Kilpailu syksyn sävel oli silloin vielä voimissaan. Vuotta mä en kyllä muista yhtään. Mutta jos mä sanon, että se on ollut jotain siellä 90-luvun loppupuolta. Mä tein sen biisin ja pistin sen takaisin pöytälaatikkoon. Ei se mun mielestä lähtenyt lentoon sitten niinku ollenkaan. Se oli toki hieman erilainen versio ja se oli tarkoitus, että Mustajärven Pate olisi sen laulanut. Ja se ei oikein sitten sytyttänyt loppujen lopuksi. Ja tosiaan otin sen sitten pöytälaatikosta, vuosia myöhemmin, kun lähdettiin tekemään levyä, ja muistin, että hei, siellä olisi yksi semmoinen slovari, että saisikohan tästä vielä jotain. Sitten me saatiin aikaiseksi toi, mikä äsken kuultiin.
Se on hauska, miten noi biisit välillä elää niin kuin tuota elämäänsä, että joku kappale vaan, että se saattaa jäädä niin kuin, tiedätkö, pitkäksi aikaa.
Ja kyllä.
Sitten sen aika onkin vasta pitkän aikaa myöhemmin, ja siitä löytää niin kuin, tyyli vaikka ihan uuden kulman silloin siihen.
Joo. Meillä oli samanlainen biisi, samanlainen tarina löytyy semmoista kappaleesta kuin Savusuudelma, mikä on taas mun mielestä ihan järjyttävän hieno biisi. Ja ihmettelen, miksei sitä aikoinaan jonnekin Svobodan levylle tehty, mutta se oli sitä aikaa. Se varmaan heijastaa, kun tekee tämmöisiä albumikokonaisuuksia, että ei se nyt varmaan tähän sovi, tähän linjaan ja muuta. Mm. Jos niin kuin esimerkiksi Hurrikaanisien My Only One piti tulla jo Roadrunner-levylle, mutta se ei tullut sinne, koska oli I Will Stay ja ne oli samantyyppiset kappaleet, niin piti valita kumpi tehdään. Niin teki sen sitten vasta seuraavalle levylle. Tuossa on varmaan ollut jotain samaa. Mutta en mä sitä sitten koskaan lähettänyt sitä syksyn säveleeseen, koska mä en sitten loppujen lopuksi tykännyt siitä.
Siinä vaiheessa.
Niin siinä vaiheessa. Nyt sitä on tullut sitten parikymmentä vuotta laulettua.
Oi menne. Joo, ja siis se on vielä hauskaa, että miten sillä on semmoinen omalainen tavallaan paikkansa ollut pitkään noin Popedan keikkasetissä kuitenkin.
No on, joo. Mulla on tavallaan se semmoinen oma slotti siinä sitten, niin kuin Enkoren ekana biisinä ollut jo tosi kauan. Sitten mä aina keksin, että mitähän mä siinä teen sitten. Mulla on siinä semmoinen 10 minuuttia aikaa, kun musteri vaihtaa märkää paitaa kuivempaan, niin mä kerkiän vetään sitten, milloinka tulee Deep Purple Burnia ja milloinka tulee oikeastaan ihan mitä vaan.
Siihen löytyy aina oma juttunsa, päivän tunnaama. Ja tuosta kyseistä biisistä sä oot myöskin tehnyt sitten vuosia myöhemmin, teit soololevylle uuden version.
No sitten tehtiin. Tämä popera-versiohan oli vähän pitkä ja sitten kuitenkin tiedettiin, että tämä on aika vahva biisi, niin haluttiin tehdä sitä vielä niin kuin vähän päivitetty versio. Ja kun mä olin kuitenkin tottunut sitä laulaan jo keikoilla noin kauan, ja se oli muistaakseni Popera Just-levyllä, eikä se nyt mitään kummallisia tuntoja silloin herättynyt julkaisun aikoihin. Niin mä ajattelin, että jos se saisi vaikka vähän lisäpontta sitten tämä biisi, tein sen uudestaan.
Sehän löysi sieltä sitten mielenkiintoista. Siis niin. Se on jännä. Mä muistan, kun mä kuulin ekan kerran sen uuden version. Se oli vähän sellainen alkuun, että
Joo.
Tiedätkö, rupesi miettimään, että onko tämä nyt niin kuin. Sitten kuitenkin siinä on se oma juttu. Se toimii myöskin se uusi versio mun mielestä älyttömän hyvin. Et toki siinä on kuitenkin sitten aina se, että toi alkuperäinen sytyttää ihan eri lailla.
Alkuperäinen on aina alkuperäinen, joo.
Tämä on klassinen varo halpoja kopioita.
Joo, näin, joo. On sitten mikä tahansa biisi, niin kyllä siinä näin käy.
Joo, no siis harvoin käy niin, että niin kun, toki niitäkin on välillä, mutta harvoin loppupeleissä on niin, että joku uusi versio syrjäyttää sen alkuperäisen, koska kyllä siinä alkuperäisessä on aina se oma juttu.
Kyllä, joo. Mutta siinä oli myöskin, kun soololevyä lähti tekemään, niin ajattelin, että sitten se ostaja, joka ostaa sen levyn, niin sitten se voi tulla ihmetteleen, että no miksei tässä ollut sitä sun kovinta biisiä, kun mies unelmoi, niin se olisi tullut vähän kummallinen tilanne sitten, niin ajateltiin ottaa se nyt sitten myöskin senkin takia mukaan.
Hieno homma. Hei, jatketaan kohta juttua. Voidaan vähän pureutua, mennään niin kuin ajassa oikein huolella taaksepäin. Musta on aina hirveän kiinnostavaa kuulla, että mistä kullakin muusikolla on niin kuin tuo musiikkohommat aikoinaan lähtenyt. Nyt ruvetaan vähän penkoon historiaa tovin päästä.
No niin.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaihde vapaalle -ohjelma ensimmäinen laatuaan tältä syksyltä puksuttaa kovaa vauhtia eteenpäin ja vieraana on ei enempää eikä vähempää kuin Popedastakin tuttu kitarasankari, voisi kai sanoa, Kostello Hautamäki.
Morjens taas täällä ollaan.
Hei, musta on aina tosiaan hirveän kiinnostava kuulla muusikoilta sitä, että mistä on niin musiikkihomma aikoinaan lähtenyt, koska se on, jokaisella on aina omanlainen tarinansa ja sieltä monesti paljastuu yllättäviäkin kytköksiä tälleen. Mikä sulla, kun sä oot kuitenkin pitkään jo pelkästään Popedassakin soittanut, mutta on aika ennen Popedaakin, niin mistä sulla on niin kuin musiikkiharrastus aikoinaan lähtenyt? Koska harrastuksestahan se kaikilla meillä on aikoinaan lähtenyt.
Kaikilta se lähtee harrastuksesta ja mulla se lähti joku viime vuosituhannelta tietysti, 1975, jotain sieltä on ne ekat muistikuvat. Eli mä olin silloin 11-12. No mulla ei sinänsä mitään ihan ihmeellisiä tarinoita sieltä ole. Se oli se veljen Landola, joka rupesi kiinnostamaan, koska olin kovasti kuluttanut Hurrikaanisen Roadrunner-kasettia ja Crazy Days oli tulossa. Ja kävin katsoa Hurrikaanisia tuossa Tampereen teknisellä oppilaitoksella, mikä se nykyään on, mutta siinä keskussairaala. Mm. Niin sekään ei ole keskussairaala nykyään, se on Tampereen yliopistollinen keskussairaala. Mutta mä asuin siinä koko lapsuuteni ja nuoruuteni siellä henkilökunnan asuntolassa.
Ja sä oot ihan Tampereen.
Mä oon ihan Tampereen, joo. Niin, siitä oli sitten helppo käydä Tekulla ja se oli mun ensimmäinen rock-konserttini sitten. Ja olihan Albert oli tietysti kova, mutta mä tykkäsin Kissehäkkisestä vielä enemmän, vaikka soittikin bassoa. Niin oikeastaan sen jälkeen jossain vaiheessa se Broidin kitara rupesi kiinnostaa. Ja eihän siitä nyt pienillä ohuilla sormilla mitään, juurikaan mitään ääntä saanut semmoista 60-luvun rämästä Landolasta, mutta pystyy elämään unelmaan.
Ja
kaikkihan tavallaan kitaristit, jotka aloittaa, niin niillähän on tavallaan joku unelma ja sitten halutaan ruveta jäljittelemään. Mm. On sitten kyse vaikka Claptonista vaikka Jeff Beckistä tai ihan kenestä tahansa niin kuin kitaristista, niin ainahan sieltä löytyy ne. Esikuvat ja se tarkoittaa sitä, että ollaan lähdetty matkimaan jotakin, että mäkin osaan, olisi kiva, jos osaisin soittaa näin. Ja se ajaa sen idean, että sä rupeat jankkaa jotain biisejä ja jotain riffejä vaan, että kyllä tämä tästä pikkuhiljaa lähtee. Ja niin siitä se sitten lähti pikkuhiljaa, mutta mulla oli semmoinen kummallinen klikki päässä, että mä en niin kuin ymmärtänyt, että voisi mennä soittaa jonkin bändiin. Kukaan mun kavereista ei soittanut, meidän koulussa ei oikeastaan soittanut kukaan. Sami Saari taisi olla meidän koulussa. Sillä oli bändi ja sitä katsottiin kyllä sitten niinku aika niinku yläviistoa, että oho, että sehän on kova jätkä.
Ja sulla ei ollut tämä klassinen, mitä monesti kuulee, että minkä takia teinipojat rupeaa soittaa kitaraa, on se, että saa tyttöjen huomioon.
No se on niin city-legenda kyllä toi. Nimittäin, jos mennään ihan reaalimaailmaan, niin jos sä soitat sitä kitaraa, niin et sä kattele niitä tyttöjä. Sä kuule kattelet vaan niitä omia sormiasi ja oot illat kotona.
Joo, niitä kovettuneita sormenpäitä.
Kyllä, vähän vertavaluvia sormenpäitä. Lauantai-illankin oot kotona ihan semmoisena mamman poikana siellä ja opettelet nurkassa soittaa sitä kitaraa. Mutta se on jälkeenpäin hauska sanoa, että näin.
Tämä on, sillä meidän tuli mieleen tässä hauska. Siis mulla on itsellä taas tausta sillä, että aikoinaan ennen, mä vasta innostuin laulamisesta, innostuin vasta sitten tuossa tyyliin niin kuin yläaste lukioikäisenä. Ja sitä ennen mä soitin harmonikkaa, ihan niin kuin, tiedäks, 6 vanhasta lähtien. Ja mulla oli tässä viime vuoden puolella, oli Markus Salo, oli vieraana. Ja Markuksella oli vähän sitten paljastua, että hänellä on samanlainen historia, että hän on myöskin soittanut haitaria, mutta Markus sanoi sitten, että jossain teiniässä hän totesi, että tämä haitari ei vaan ole tyttöjen miestä kauhean houkutteleva soitin, ja hän siirtyi kitaraan.
Mutta kyllä kitaristit on aika semmoisia syrjään vetäytyviä, ja kun ne vaan treenaa sitä kitaraa. Laulusolisteillehan ei tarvitse treenata ollenkaan niin paljon kuin kitaristia. Ja kitaristit on kiinnostunut siitä omasta laitteistosta, omasta kitarasta, ne puunaa sitä ja ne miettii vahvistimia ja uusia säröpedaaleita ja muuta. Että kyllä se.
Joo, tämä on muuten hauska myöskin niin keikkapaikoilla, jos on se laittanut yli 2 bändiä kohtaan, niin kitaristit rupeaa aina vertaan pedaalilautoja.
Joo, kyllä, kyllä.
Mikä sulla tossa?
Joo, ei siinä tytöt kiinnostaa. Että totta kai luontohan määrittelee, että kyllä ne tytöt niin kuin jossain vaiheessakin kiinnostaa, mutta se, mutta kitaristit on vähän tämmöisiä. Niin, eli mä sitten soittelin kotona, kun en mä niin kuin ymmärtänyt, että voisi mennä jonkin bändiin. Mun mielestä bändit oli tehty vaan niin kuin Hurrikaanisia varten ja sitten jotain satuolentoja varten, että eihän tavallinen pulli aina voi bändiin mennä. Mutta se johtui sitten, että mä en tuntenut ketään. Ja sitten mä soittelin kotona, soittelinko mä 3 vuotta. Ei vaan niin kuin, mä ajattelin, että tää on tätä niin kuin kitaran soittoa. Ja sitten menin rippikoululeirille, otin kitaran sinne mukaan. No onneksi otin, törmäsin siellä Lempisen Pepeen ja soiteltiin siellä sitten jotain Sex Pistolsia ja jotain Hurrikanesia ja mitä nyt sitten 15-vuotiaat osaa soittaa. Ja sitten kävi niin, että tuossa Sorsapuiston jalkapallokentällä seuraavana syksynä, kun alkoi koulu, niin Lempisen Pepe huikkasi siinä jalkapallomatsin ohessa, että hei, perustetaanko bändi? Että mulla hajosi bändi alta. Mä sanoin Pepelle, että joo, selvä, mä tuun.
Ja mä oon mukana.
Sitten mä olin, että oliko tämä niin näin helppoa bändin perustaminen, että tuosta vaan niin jalkapallokentältä. Ja, no Pepellä oli sitten yksi rumpali ja basisti tiedossa ja siitä tuli sensuuri. Eli sitten suoraan ruvettiin tekemään omia biisejä ja suoraan keikoille ja sitten ei mennytkään, kun tehtiinkö me joulukuussa jo sitten levytyssopimus. Että se oli aika semmoinen tarunhohtoinen tämä aloitus kyllä, mutta sitten reaalimaailma iski vastaan ja
tuttuun tapaan
sitten niitä keikkoja ei juurikaan paljon ollutkaan ja keikkamyyjätkin vähän vaihteli ja sitten ei saatu oikeastaan kunnon biisejäkään kasaan kuin muutama. Kirjoitan Seinä ja hengessä läpi Helsingin on ihan loistavia biisejä tänä päivänäkin. Mutta se oli just sitä, kun ei vaan niin kuin osattu, että samaan aikaan siis oli Eppu Normaali, Akun tehdas Maximum, JJJ, Pelle Miljoona, siitä Pelle Miljoona Oy, Moottoritie on kuuma, tahdon rakastella sinua. Meillä ei ollut mitään jakoa soittotaidollisesti eikä biisinteollisesti semmoiseen.
Oliko tämä siis sensuri, mä sen verran perehdyin etukäteen, siis ihan tämmöistä niin kuin punk-meininkiä?
Ihan jo Sex Pistolsia, Ramonesta ja Clashia. Joo. Ja me tehtiin yksi pitkä soitto Pokolle ja sitten muutamia sinkkuja. Ja mutta pääsi keikoille, pääsi levyttään. Se oli niin kuin sen hienoin. Mutta sitten tuli tietysti jätkille murrosikä. Ja sitten tosiaan ne tytöt tuli kuvioihin ja sitten tuli moottoripyörät ja tuli niin kuin muita harrastuksen niin kuin kohteita. Niin sitten niiden treenien järjestäminen olikin yllättävän vaikeaa ja sitten osa menetti mielenkiintonsa ja osa halusi ruveta soittamaan toisenlaista musiikkia. Nuorena ollaan tietysti hyvin radikaaleja ja että en mä halua enää soittaa Ramonesta, mä haluan soittaa Huuta taikka mitä tahansa, niin kuin, mikä sun suosikki bändi sillä hetkellä on ja sensuuri hajosi sitten siihen.
Se on muuten jännä, kun rupeaa nyt tässä oikein itsekin kelaamaan, niin miten sitä onkin, nuorena sitä on tavallaan niin kuin musiikin suhteen hyvin kapea katse.
Todella kapea
se on niin kuin, katse. Se on niin, tämä, eikä ei mikään muu. Ja sitten kuitenkin se mielipide menee 2 kuukautta eteenpäin, se menee edelleen mielipide on romukopassa.
Joo. Sitten, että hei, meillä olisi kuitenkin jotain keikkoja, meillä olisi kuitenkin levytyssopimus. Ei, kun mä haluan soittaa niin kuin mod-musiikkia.
Jääräpäästi, mennään tänne
niin,
näin.
Mennään nyt niin kuin bändi palasiksi ja mä haluan soittaa eri musiikkia. Mutta niin.
Nämä näitä. Oppirahoja voisin sanoa näin.
Juuri.
Hei, Kostalo Hautamäki, päästiin sensuuriin asti. Hypähdetään kohta sitten seuraavalle askeleelle. Jatketaan kohta juttua lisää.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde vapaalle se sen kuin puksuttaa ja jatkuu eteenpäin. Ja Kostalo Hautamäen kanssa ollaan tässä muisteltu menneitä oikein urakalla. Oltiin tuossa 70-luvun lopulla ja nyt voitaisiin ponnattaa siihen 80-luvun alkuun. Eli kun sinun kuvioihin sinne astui toin sensuuribändin jälkeen sitten tämmöinen pikkubändi kuin Popeda.
Kyllä vain. Siinä vaiheessa pienempi bändi.
Miten tämä ylipäätään, niin kuin, miten sä päädyit Popedan miehistöön?
No joo, sitä mun kaveritkin kyseli, että kuinka sä nyt tuommoisen päätöksen teit. No, me oltiin tietysti sensuurin kanssa oltu samalla levyyhtiöllä ja samalla ohjelmat Karppasen ohjelmatoimistolla. On muuten tästä talosta muutaman kerran tuonne ylöspäin, oli Karppasen toimisto. No, mutta en muista oliko silloin. No, niin, me oltiin tehty sensuurin kanssa yhteisiä keikkoja, yhteinen levyyhtiö, yhteinen ohjelmatoimisto. Sitten mä eräänä päivänä näin Popedan rumpali Holmin Kaitsun Tampereen musiikissa – Ja siinä vaihdettiin kuulumisia, no mitä kuuluu sensuurille, mitä kuuluu Popedalle. Ja sitten Kaitsu sanoi, että heitä lähti toinen kitaristi menee jo vähän aika sitten, että he on nyt tässä tahkonnut niin kuin tavallaan triolla, plus Mustajärvi tietysti, mutta siis bassokitararummut. Ja heidän mielestään pitäisi saada kyllä toinen kitaristi jostakin. Semmoinen, joka voisi soittaa vaikka koskettimia ja voisi tehdä biisejä ja voisi vaikka ihan laulaakin. Ja sanoi, että niin, että on kyllä aika vaikeaa semmoinen varmaan löytää. Ja menin sitten kotios siitä ja soittelin kitaraa, kunnes tuli tämmöinen, että ping! Jumalaa, nehän tarkoitti mua. Ne ei vaan tiedä sitä itse vielä. Mä tajusin ekana, että hei, mähän täytän noi kaikki ehdot, mitä noilla on, että mitäs jos sittenkin niin kuin ottaisi.
Niin ei, sä soit koskettimia myöskin jo siinä vaiheessa.
No mä soitin Popedan jollakin ehkä 10 ekalla keikalla, sitten ne jätettiin turhakkeena pois. Ei ne koskettimet siinä vaiheessa oikein soinut Popedassa vielä niin hyvin. Enkä mä nyt niin hyvä koskettimisoittaja ollut.
Mutta oli,
vehkeet oli lavalla kuitenkin.
Niin siis se, että sulla oli niinku taustaa sillä lailla, että niinku kitaran lisäksi sä et opetellut myöskin sitä kiipparit soittaa.
Joo, sillain kyllä niin kuin välttävästi. Ja sitten mä vaan kysäsin, että soitin meidän toimistoon, että olisikohan ne pojat mahdollisesti tarkoittanut mua, kun ne hakee tämmöistä kitaristia. Ja toimistohan sanoi heti, että no joo, pojat on tuossa Ikurin Virellässä keikalla huomenna, että mennyt ekana kattoon, että mitä mieltä sä oot niiden meiningistä. Mä sitten menin sinne mikserille vähän kuikuileen, että minkälainen bändi tällä lavalla on. Mähän olin toki nähnyt Popedan aikaisemmin, koska me oltiin tehty näitä yhteiskeikkoja ja sitten mä näin tuossa, missä hotelli Ilves on nykyään, siinä oli Tampereen verkatehdas, siellä oli Gorilla Disco, missä olin katsomassa Popedaa. Popeda varmaan yksi ja ensimmäisiä keikkoja ja lähdin kesken pois.
Että niinkin vakuuttava.
Joo, sehän oli siis 77, mä olin siis silloin 14, telkkarista tuli mun mielestä joku John Waynein länkkäri tai joku alkoi, niin mä että ei tämä soitto on nyt kyllä vähän rupista. Että. Mutta
äänestit jaloilla.
Äänestin jaloilla, mutta hekin oli aloitteleva rockibändi silloin. Niin ei mitään sitten, pojatkin totesi siinä, että hei, tämä olisikin kokeilemisen arvoinen idea. Mä sanoin, että mulla on noin lukio kesken ja olin tuossa Sorsapuiston lukiossa ja mä sanoin, että jos mä hoidan noin kirjoitukset alta pois, niin ruvetaan sitten treenaamaan. Menin Popedan ensimmäisiin treeneihin, olin opetellut kaikki Popedan biisit tietysti, niitä ei nyt montaa ollutkaan. Ja heti ekoissa treeneissä ekat biisit oli ihan jotain uusia biisejä, mistä ei ollut ikinä ennen kuullutkaan. Mutta se oli hyvä. Siinähän katsottiin, kuinka hyvin kaveri ottaa niin kuin haltuun ennen kuulumattomat ja treenaamattomat biisit. No, mutta sitten se alkoi.
Ponnistus.
Joo, eli ihan tuosta ikurilaisesta autotallista lähettiin.
Siitä se lähti ja tarina sen kun jatkuu edelleen.
Sepä, sehän tässä hämmästyttää itseäkin välillä, että siitä on kuitenkin kohta 40 vuotta aikaa.
Huhhuh, näin se aika menee. Näin se aika menee, kun on kivaa, voisi sanoa. Ja hei, näin voi sanoa myöskin muutenkin, näin se aika menee, kun on kivaa. Meillä alkaa olla ensimmäinen tunti täynnä ja tulee kohtapuoliin uutisia, mutta ei hätää. Meillä on vielä toinen tunti tässä edessä ja mennään täyttää kahvimukit ja jatketaan juttua.
Yes.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle sun radiossa perjantaisin kello 2-6.
Vaihde Vapaalle -ohjelma on ylittänyt puolivälin ja studiossa toista tuntia kanssani aloittamassa kitarataiteilija, laulaja, muusikko, säveltäjä ja mitä kaikkea, Kostella Hautamäki.
Kyllä vain, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää. Tuossa vähän sivuttiin Popedaa ja ylipäätään sun musiikista historiaa, mutta ei takerruta liikaa Popedaan, se olisi liian ilmiselvää, koska sulla on myöskin niin kuin musiikkitausta ja kaikkea löytyy paljon muutenkin, koska esimerkiksi se, että sä oot paljon myöskin tehnyt soolohommia ja sulla on 3 soolo-albumiakin tullut. Palataan niihinkin kohta, mutta pureudutaan nyt kappaleeseen, joka lähtee kohta soittoon, eli Märkä betoni, tuoretta Kostellon musiikkia. Kerro vähän tästä kappaleesta.
Märkä betoni tuli mulle postilaatikkoon e-maililla ja kun mä kuulin sen, niin mä olin tavallaan ihan myyty. Mä ajattelin, voiko näin hienoa biisiä ollakaan. Ja sitten kun mä kuulen jonkun tommosen hienon biisin, niin heti rupeaa tulee mieleen, että hei, varmaan joku muukin tykkäisi tästä biisistä. Ja sitten, että hei, mulla ei kyllä mitään levytyssopimusta, mutta voisikohan tämän levyttää. Ja otin yhteyttä sitten tuonne Universaaliin ja ne oli sitten kanssa vähän samaa mieltä, että ilman muuta tehdään tämä. Nyt näin tuossa Aki Tykki tuossa viikonloppuna ja hänhän on toinen tekijä tässä biisissä. Toinen on Janne Rintala, joka on Arttu Viskarin biisien takana niin yhteistyössä tehnyt. Niin kiitin häntä kovasti, että sain tehdä. Muutenhan joku Happoradio olisi ehkä tämän biisin tehnyt, mutta ne antoi sen mulle. Ja hän sanoikin, että no kyllä siinä biisissä hänenkin mielestään oli jotain, että se oli vähän kummallinen biisi hänen mielestään. Mä sanoin, että no niin, mutta sehän siitä tekeekin aina hyvän biisin, että kun se ei ole aina ihan tavanomainen. Mm-hmm. Niin biisissä pitää aina olla se joku mutka. Joo, sitten hommat eteni niin ja sitten mähän siis olin Balilla lomalla, kun tätä biisiä väsättiin ja mä sitten tein todellisena etätyönä sitten tämän biisin soitot ja laulut. Mä olin hotellihuoneessa ja kävin ostamassa paikallisesta musiikkikaupasta hyvän laulumikrofonin ja soittelin siellä sitten tietokoneen välityksellä ja sitten lähetin vaan failit WeTransferilla tänne. Okei. Suomeen ja täällä sitten tuottaja kasasin.
Mitäs sitten niin kun toi biisin pelkästään tuotantopuolikin ajatellaan, se on, sanotaanko, että ainakin ekan kerran kun kuulin ton biisin, niin tuli vähän semmoinen, että wow, että yllättävä käänne, niin kun pelkästään siis se, että jo biisi on itsessään vähän yllättävä niin kun nimenomaan sun tuotantoon, mutta sitten se, että toi tuotantopuolikin myös, että siinä on hyvin, hyvin tuommoinen nykyaikainen soundi ja semmoinen koneellista meininkiä aika paljonkin.
Konetta koitettiin vähentää tietysti mun pyynnöstä koko ajan ja sitten saatiin sitä kitarasooloakin sinne loppuun. Se on se nykypäivän meininki. Mähän on siis toki jo silloin 80-luvulla, mä olin hurja Duran Duran -fani ja tykkäsin Human Leagueista ja Soft Cell ja tämmöisestä. Mm. Se oli silloin Futupop nimellä. Niin, mulle ei koneet koskaan ollut vieraita. Mulla on itsellä aina ollut semmoinen soundilaboratorio himassakin. Mutta tietysti ihmiset mieltää helposti, kun soittaa Popedassa tuommoista aikuisten sähkökitaraa, että sitten se olisi niin kuin pelkästään sitä se musiikki, mikä soi päässä. Niin. Märkä betoni on mun mielestä todella hyvin sävelletty ja sanotettu biisi.
Ei lisättävää, eiköhän me pistetä soimaan se.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Märkä betoni, se soi juurikin äsken Vaihde vapaalle -ohjelmassa. Biisin solisti, nyt voi puhua solisti, että istuu tuossa vastapäätä, eli Kostela Hautamäki. Tosiaan suuri yleisö tuntee sut parhaiten nimenomaan Popedasta ja Popedan kitaristin tontilta, mutta sulla on myöskin vankkaa taustaa tuosta soolopuolesta ja tuossa oli aikaisemminkin puhetta siitä, että soolokeikkaakin oot tehnyt.
No kyllä vain. Mua vähän aluksi kun jännitti tehdä soolokeikkaa. Mua kysyttiin aika paljon tuommoista trubaduurikeikkaa ja sitten vuonna 2002, mä olin silloin Hanoi Rocksissa, olin pari vuotta soittamassa, niin sitten mä annoin periksi yölle kaverille, että no voin mä nyt tulla sun bubiin soittaa niin kuin yksin akustista kitaraa. Ja vähän oli sillä, että mihinkäs mä nyt oon taas lupautunut. Kun on tottunut aina soittaa rockibändissä, niin se yksin akustisen kitaran kanssa esiintyminen oli vähän niin kuin.
Se on muuten jännä ja se on hyvin alaston paikka. No, sä oot kirjaimellisesti yksin siinä.
Ihan yksin. Mä oon sanonut, että jos lyöt plektralla kielistä ohitte, niin ei kuulu muuten ääntä. Ei, mistään ei tule apuja. Tai unohdat kertosäkeistön soinnut, mitkä ne oli, niin ei mistään et saa apuja. Se on hieno paikka, mutta mä tykästyin siihen. Eli mä oon nyt varmaan tässä, miten se on mennyt 18 vuotta tehnyt soolokeikkoja. Ja mä tykkään niistä ihan simona. Ja koska ne on niin erilaisia. Mm-hmm. Popeda on oikein semmoinen sirkus, joka lähtee. Siellä on valot ja savut ja ryhmä on lavalla ja meteli on kova ja pauhu. Niin sitten kun sä oot yksi kitaran kanssa siellä stakella, se homma on ihan jotain muuta. Ja se on semmoista viihdyttämistä. Mm-hmm. Se on sitä jengin viihdyttämistä. Ja ei niin rock. Ja nyt mä oon varmaan tehnyt niitä 1000 keikkaa, mulla on valtava määrä niitä. Ja sitten tosiaan soul-levyjä tehtiin jo 88 vuonna, tuli eka. Ja sitten onhan tästä tietysti aikaa mennyt edellisestäkin levystä, 7 vuotta meni tuohon edelliseen suomenkieliseen levyyn. Mutta aina silloin tällöin, kun on tullut joku hyvä idea, niin sitten myöskin pistetään se maailmalle tuonne levitykseen.
Toi just jännä, mitä sanoit noista solkeikoista ja noista, että kun sä oot sen niin kun akustisen kitaran kanssa ja monesti niin kun ajatellaan, no versus tietenkin popedan kanssa, jos olette, niin paikat on pienempiä sillä, että siinä on se intiimimpi tunnelma. Mä teen itse myöskin hyvin monimuotoista keikkaa, että ollaan bändin kanssa ja välillä on sitten, niin kun, tiedätkö, on just se akkariduo jossain pienessä paikassa. Niissä on kuitenkin, vaikka se paikka on pieni, niissä on monesti, tai niissä on se semmoinen omalainen hieno fiiliksensä, se on semmoinen, että just se porukka, jota on huomattavasti vähän, mutta se on vielä enemmän läsnä siinä, koska ne on siinä lähellä.
Kyllä.
Ja siinä, on niin, siinä jos missä on puhe tai kyse kanssa siitä vuorovaikutuksesta.
Juuri näin. Ja se, että jos siellä joku vähän hönöläinen kuuntelija huutaa, että soita Paranoid. Tiedätkö mitä? Mä oon ratkaissut ongelman sillä. Mä soitan sen Paranoidin.
Ai sä soitat sen.
Mä soitan sen saman tien. Heti kun se jätkä huutaa, että soita Paranoid, niin se biisi alkaa heti. Sitten mä vedän siitä sitä, sen yhden säkeistön. Sitten se on ihan innoissa. Se dikkaa koko loppukeikan. On toi kova jätkä, kun se veti heti, kun mä huusin.
Me ollaan taas sitten, jos mä oon niinku tyyliin vaikka kitaristin kanssa ollaan, niin itse kanssa niinku rämpöttelen ja siis soitan semmoista peruskomppausta. Ja sitten mulla on yleensä kitaristi, joka oikeasti osaa soittaa sitä soitinta, niin mä tässä tilanteessa yleensä ulkoista, soitatko pätkän sitä, että herra on tyytyväinen, se on myös niinku tavallaan niin, samalla
sama, kuitattu. Sama, joo.
Mutta sitten toisaalta sit mä myöskin käännän sen herjaksella, että ei juman kautta, että aina pitää löytyä se yksi, joka huutaa yksi.
No ainahan se löytyy, joo. No sit mä oon vienyt tämän niin pitkälle, että sitten kun jengi huutaa jonkun biisin, se pitää kyllä olla sitten Popedan tuotannosta, taikka Hurrikanasin tuotannosta, taikka mun oma tuotanto, että soita se. Niin kyllä mä sitten soitan, koska mun mielestä kyse on siinä kohtaa yleisön viihdyttämisestä, niin jos joku haluaa kuulla kesä- ja kitarabiisin tai Popedan Maunu soittaa stereo tai mönkiäislaulu, niin why not? Ei mun tarvi orjallisesti mennä biisilistan kanssa silloin, että ei, kun minä soitan vain nämä biisit tänä
iltana. Joo, eikä siis, niin kuin mä itse koen myöskin se, että tavallaan niin kuin tuommoinen, jos lähdetään tuommoiselle pienelle estraadille ja mennään pienellä kokoonpanoa, niin se on just että siinä mennään fiilispohjalta ihan täysin.
Kyllä, juuri näin.
Siinä on turha tavallaan lähteä tekemään semmoista settilistaa tai käsikirjoitusta hirveän tarkkaan, että nyt mennään näin
pisteen. Joo. Ja mä sitten sanon sille kaverille, jos se on joku vähän tuntemattomien biisi, että mä sanon, että mä soitan tätä niin paljon kuin mä muistan. Mm. Sitten mä vedän sen säkeistöntä pari kertsiä ja joskus lähtee koko biisikin. Jotain sensuuria joskus pyydetään tosiaan sieltä 30 vuoden takaa, 40
ihan
vuoden takaa.
Ihan välttämättä pölähdä.
Niin, mutta jotain aina löytyy sen selkäytimestä. Niin.
Se on juuri näin. Hei, jatketaanpa. Kohta puoliin tarinaa taas lisää tästä. Tiedä oikein, mihin suuntaan vielä lähtisikään tämän jutun kanssa, mutta kyllä me jotain keksitään. Märkä betoni, se soi juurikin äsken Vaihde vapaalle ohjelmassa biisin solisti. Nyt voi puhua solistista, istuu tuossa vastapäätä, eli Kostela Hautamäki. Tosiaan suuri yleisö tuntee sut parhaiten nimenomaan Popedasta ja Popedan kitaristin tontilta, mutta sulla on myöskin vankkaa taustaa tuosta soolopuolesta, ja tuossa oli aikaisemminkin puhetta siitä, että soolokeikkaakin olet tehnyt.
No kyllä vain. Mua vähän aluksi kun jännitti tehdä soolokeikkaa. Mua kysyttiin aika paljon tuommoista trubaduurikeikkaa, ja sitten vuonna 2002, mä olin silloin Hanoi Rocksissa, olin pari vuotta soittamassa, niin sitten mä annoin periksi yölle kaverille, että no voin mä nyt tulla sun bubiin soittaa niin kuin yksin akustista kitaraa. Vähän oli sillä, että mihinkäs mä nyt oon taas lupautunut. Kun on tottunut aina soittaa rockibändissä, niin se yksin akustisen kitaran kanssa esiintyminen oli vähän niin kuin.
Se on muuten jännä ja se on hyvin alaston paikka. No, sä oot kirjaimellisesti yksin siinä.
Ihan yksin. Mä oon sanonut, että jos lyöt plektralla kielistä ohitte, niin ei kuulu muuten ääntä. Ei, mistään ei tule apuja. Tai unohdat kertosäkeistön soinnut, mitkä ne oli, niin ei mistään et saa apuja. Se on hieno paikka, mutta mä tykästyin siihen. Eli mä oon nyt varmaan tässä, miten se on mennyt 18 vuotta tehnyt soolokeikkoja. ja mä tykkään niistä ihan simona. Ja koska ne on niin erilaisia. Mm-hmm. Popeda on oikein semmoinen sirkus, joka lähtee. Siellä on valot ja savut ja ryhmää on lavalla ja meteli on kova ja pauhu. Niin sitten kun sä oot yksi kitaran kanssa siellä stakella, se homma on ihan jotain muuta. Ja se on semmoista viihdyttämistä. Mm. Se on sitä jengin viihdyttämistä ja ei niin rock. Ja nyt mä oon varmaan tehnyt niitä 1000 keikkaa. Mulla on valtava määrä niitä. Ja sitten tosiaan soololevyjä tehtiin jo 88 vuonna, tuli eka. Ja sitten onhan tästä tietysti aikaa mennyt edellisestäkin levystä, 7 vuotta meni tuohon edelliseen suomenkieliseen levyyn. Mutta aina silloin tällöin, kun on tullut joku hyvä idea, niin sitten myöskin pistetään se maailmalle tuonne levitykseen.
Tuo on just jännä, mitä sanoit noista soolokeikoista ja noista, että kun sä oot sen niin kuin akustisen kitaran kanssa ja monesti niin kuin ajatellaan, no versus tietenkin Popedan kanssa, jos olette, niin paikat on pienempiä sillä, että siinä on se intiimimpi tunnelma. Mä teen itse myöskin hyvin monimuotoista keikkaa, että ollaan bändin kanssa ja välillä on sitten, niin kuin tiedätkö, on just se akkariduo jossain pienessä paikassa. Niissä on kuitenkin, vaikka se paikka on pieni, niissä on monesti, tai niissä on se semmoinen omalainen hieno fiiliksensä, se on semmoinen, että just se porukka, jota on huomattavasti vähän, mutta se on vielä enemmän läsnä siinä, koska ne on siinä lähellä.
Kyllä.
Ja siinä jos missä on puhe tai kyse kanssa siitä vuorovaikutuksesta.
Juuri näin. Ja se, että jos siellä joku vähän hönöläinen kuuntelija huutaa, että soita Paranoid. Tiedätkö mitä? Mä oon ratkaissut ongelman sillä. Mä soitan sen Paranoidin.
Ai sä soitat sen.
Mä soitan sen saman tien. Heti kun se jätkä huutaa, että soita Paranoid, niin se biisi alkaa heti. Sitten mä vedän siitä sen yhden säkeistön. Sitten se on ihan innoissa. Se dikkaa koko loppukeikan. On toi kova jätkä, kun se veti heti, kun mä huusin.
Me ollaan taas sitten, jos mä niinku tyyliin vaikka kitaristin kanssa ollaan, niin itse kanssa niinku rämpöttelen ja siis soitan semmoista peruskomppausta. Ja sitten mulla on yleensä kitaristi, joka oikeasti osaa soittaa sitä soitinta, niin mä tässä otetaan tässä yleensä ulkoista, soitatko pätkän sitä, että herra on tyytyväinen, se on myös niin tavallaan niin, samalla
sama,
kuitattu.
Sama, joo.
Mutta sitten toisaalta sit mä myöskin käännän sen herjaksella, että ei jumankaan, että aina pitää löytyä se yksi, joka huutaa yksi.
No ainahan se löytyy, joo. No sit mä oon vienyt tämän niin pitkälle, että sitten kun jengi huutaa jonkun biisin, se pitää kyllä olla sitten Popedan tuotannosta, taikka Hurrikanasin tuotannosta, taikka mun oma tuotanto, että soita se. Niin kyllä mä sitten soitan, koska mun mielestä kyse on siinä kohtaa yleisön viihdyttämisestä, niin jos joku haluaa kuulla kesä- ja kitarabiisin tai Popedan Mauno soittaa stereo tai mönkiäislaulu, niin why not? Ei mun tarvi orjallisesti mennä biisilistan kanssa silloin, että ei, kun minä soitan vain nämä biisit tänä
iltana. Eikä siis, niin kuin mä itse koen myöskin se, että tavallaan niin kuin tuommoinen, jos lähdetään tuommoiselle pienelle estraadille ja mennään pienellä kokoonpanoa, niin se on just että siinä mennään fiilispohjalta ihan täysin.
Kyllä, juuri näin.
Siinä on turha tavallaan lähteä tekemään semmoista settilistaa tai käsikirjoitusta hirveän tarkkaan, että nyt mennään näin pistä.
Joo. Ja mä sitten sanon sille kaverille, jos se on joku vähän tuntemattomien biisi, että mä sanon, että mä soitan tätä niin paljon kuin mä muistan. Mm. Sitten mä vedän sen säkeistön kaikki pari kertsiä ja joskus lähtee koko biisikin. Mm. Jotain sensuuria joskus pyydetään tosiaan sieltä 30 vuoden takaa, 40
ei
vuoden
ihan
takaa.
Ihan välttämättä pölähdä.
Niin, mutta jotain aina löytyy sen selkäytimestä. Niin.
Se on juuri näin. Hei, jatketaanpa. Kohta puoliin tarinaa taas lisää tästä. Tiedä oikein, mihin suuntaan vielä lähtisikään tämän jutun kanssa, mutta kyllä me jotain keksitään.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaine Vapaalle -ohjelmaa jatketaan Kostelo Hautamäen kanssa. Ja tuossa itse asiassa jo, kun puhuttiin sun soolohommista, niin vähän myöskin sivuttiin jo sitä, että sä oot myöskin tehnyt Hanoiroksissa tai ollut Hanoiroksissa mukana ja sitten itse asiassa nykyään soitat myöskin Mike Monroen kanssa ja juurikin eilen olit Monsieur Monroen kanssa keikalla.
Joo, Krabin pajalla. Se oli kyllä hieno vaihe elämässä. Se oli siis 2002-2004. Pari vuotta mä siinä olin. Se oli tämä Hanoin Revisited, eli kun ne tuli uudestaan, ne vaihtoi sitten se Revisited-nimen sitten takaisin Hanoiroksiksi. Lähdimme sitten oikein maailmalle soitteleen ja siinä pääsi sitten tämä sisäinen pikkupoika, joka silloin soitteli sitä veljen Landolaa 74-75 vuonna, niin toteuttaa sitten tuonne isoille lavoille ja isoille festareille sitten sitä rokkiunelmaansa.
Miten sä päädyit tähän?
Mä päädyin siihen, koska siellä soitti tamperelainen Laku Lahtinen, joka soittaa nykyään Popedassa, ja sitten Laineen Timpa soitti bassoa, tamperelainen. Niin niiltä lähti kitaristi pois, niin Laku ja Timpa sitten sanoi, että he tietää Tampereelta yhden kovan jätkän. Ja Monro oli nähnyt jonkun mun soolokeikan. Mulla oli semmoinen bändi kuin Neropats. Niin se oli nähnyt jonkun Neropatsin keikan ja tykästynyt siihen. Ja sitten se oli sille ok ja Andy nyt mut tiesikin. Ja se oli hyvinkin kivuton siirtymä suoraan. Ja sitten suoraan Ranskan tonne Midemiin sitten keikalle. Että se oli treenaamatta. Piti kuulemma kovasti treenata ja mäkin sain oikein treeniaikatauluja, mutta ei siinä kyllä niin käynyt. Että siinä sitten kävi vielä sillä tavalla, että meidän piti siellä Midemissä treenata ja tehdä soundcheck, niin niitäkään ei sitten tapahtunut. Eli mä menin suoraan keikalle sitten.
Ihan sellainen kylmiltä.
Ihan kylmiltä. No, ei mitään. Rock and roll on semmoista.
siinä saattoi varmaan vähän olla semmoinen kevyt pieni jännitys ennen keikkaa. Oliko vielä joku niin kuin iso festari tähän?
No oli siis. Kansainväliset Midemin noi musiikkimessut.
Niin.
Joo, se oli sen niinku yksi iltatapahtuma, iltakonsertti siellä. Että siellä oli paikalla kaikkea silmää tekeviä levyyhtiön pomoja ja muuta. Ja
suoraan niinku syvään päähän.
Suoraan sinne syvään päähän. Ja sitten siitä Japaniin käytiin kolme kertaa käytiin Japanissa. Kaksi kiertuetta ja yhdet isot festarit ja vähän Eurooppaa ja Pohjoismaita ja Amerikkaan ei sitten koskaan päästy ja se on niin kuin ainoa, mikä nyt jäi tästä niin sanotusta bucket lististä nyt pois, että Jenkeissä en ole koskaan vielä soittanut.
Se on jännä toi Hanoin homma, että miten se on, niin kuin, se on Japanissa edelleenkin niin, kuin niin iso juttu.
Se oli hämmästyttävää. Mä tiesin, että ne on ollut siellä isoja, mutta en arvannut, että ne vielä sitten 20 vuotta myöhemmin, niin ne oli oikeita staroja siellä.
Se on jotenkin niin tavallaan tälleen niin sanotusti maalikon silmin käsittämätä, että miten ne on semmoisen jalan sijaan onnistunut sieltä nappaan.
Ja jengi tosiaan muistaa ne vielä sieltä 85 vuodelta. Niin kyllä.
On nämä hurjaa hommia, ei voi muuta sanoa. Ei todellakaan voi muuta sanoa. Mutta hei, Kostalo Hautamäki, meillä on tässä nyt semmoinen jännä pikkujuttu tuloillaan. Mä en sulle tästä puhunut etukäteen, koska tämä on vähän tämmöinen yllätysnumero. Tosin jotkut vieraat tämän ovat etukäteen tienneet, mutta siitä huolimatta se on päässyt heidät yllättämään. Tässä vaiheessa iltapäivää perinteisesti taajuudella tulee tamperenkieliset uutiset. Ja jostain kumman syystä, ihan alun perin silloin viime syksynä, kun mä lähdin vetämään tätä ohjelmaa, niin tämä nyt muodostui vaan sillä, että mä annoin vieraalle valtuudet ja ohjakset spiikata sisään tamperenkieliset uutiset. Ja mä voin sanoa sillä, että tässä on niin kuin tämän vuoden aikana, mitä tuossa niin kuin keväällä tai alkuvuodestakin vedettiin, niin tässä on tullut äärimmäisen mielenkiintoisia tulkintoja ja tyylejä, koska siis tyyli on ihan täysin vapaa. Muun muassa Pentti Hietanen veti sillä, että täällä niin kuin ikkunalasit helisi suunnilleen ja voit kuvitella, kun penna täräyttää.
Kyllä, kyllä.
Niin pointti on nyt se, että kato, mä vedän tästä oman liukuni alas ja sä saat taajuuden hetkeksi käyttöön. Ideana on vaan se, että sä spiikkaat sisään tamperenkieliset uutiset. Ole hyvä.
Hyvät naiset ja herrat, seuraavana tulee tamperenkieliset uutiset, hönttä ja toippari. Pitäkää pipastanne kiinni, nimittäin voitte kaatua vaikka Rotvallin reunaa.
Radio Sun.
Vaihde vapaalle -ohjelmaa jatketaan ja nyt on Kostellakin päässyt spiikkaamaan tamperenkieliset uutiset sisään. Erittäin tyylikäs suoritus. Tuossa jo puhuttiin Hanoiroksin yhteydessä siitä, kuinka hyppäsit suoraan syvään päähän käytännössä ilman treenejä ja muuta, mutta miten sanotaan niin kuin normaalioloissa, oli sitten kyse popedakeikasta, solkeikasta tai mitään, niin kuin valmistaudut keikkaan, niin onko sulla jotain niin kuin varsinaisia rituaaleja ennen keikkaa, että pitää syödä sitä ja sitä tai jotain tämmöistä, onko sulla mitään tämmöistä?
Mä oon kuullut, että jollakin artisteilla olisi jotain rituaaleja. On taikka jopa jääkiekkoilijoilla saattaa olla, mutta ei ole kyllä mitään. Se varmaan johtuu siitä hirvittävästä keikkamäärästä, mikä on ollut ja on tullut nähtyä kaiken maailman takahuoneet ja keikkabussit ja olosuhteet. Mutta mutta jos ajatellaan näin, että mistä se fiilis tulee yhtäkkiä, että että puolen tunnin päästä muuten lähtee niin kuin raju rock and roll käyntiin, niin kyllä siinä semmoinen on, että pakko vetää siis niin kuin esiintymisvaatteet päälle, että ei voi tehdä sillä lailla, että pari minuuttia aikaisemmin vaihdat teepaidan vaan päälle ja sinne, vaan sä vedät bootsit jalkaa ja farkut ja katot jonkun kivan paidan ja ehkä nahkatakki tai mitä tahansa nyt sitten keksitkään ja vähän pörrötät tukkaa ja sitten riippuu tietysti millä olet liikenteessä. Jos mä oon itse ajan taikka on siis autolla taikka prätkällä, niin sitten otetaan pari batteria. Ja mä oon vielä huomannut semmoisen, että se on se just ennen lavalle menoa, niin sä vedät sen kaksi batteria. Taikka Red Bullia, mutta niitähän ei saisi juoda. Ne on tavallaan vähän vaarallisia sydämelle, että sä saat sen tykytyksen. Mutta siellä, se kyllä nostaa semmoisen sykkeen vähän korkeammalle ja jalkaa rupeaa vipattaa ja sitten tulee se semmoinen, että hei, kohta mennään. Ja viimeinen niitti, millä se rock-fiilis nousee sitten niin kuin siihen huippulukemiin on, kun meidän alkunauha lähtee soimaan. Meillä on siis Maamme laulu. Ja aina joka kerta, kun se pärähtää siellä PA-sta ja sä oot siellä takahuoneessa ja kuulet, että hei, nyt lähtee, niin kyllä se syke on jo sitten ihan riittävän korkealla. Ja meillä on tietysti hienot teknikot, mulla on siellä kitarat valmiina odottamassa ja ne on vireessä, että ei tarvitse ottaa kitarakaulaa ja painaa aikasointu meneen, niin se lähtee siitä.
Mitä sitten, kun puhutaan vaikka keikkapäivästä, niin onko sulla niin kuin, onko siinä jo ennen keikkaa, niin kuin sanoin, siinä päivänä semmoinen fiilis? Ajatellaan, että teillä on nyt vaikka Popedan kanssa on tulos keikka, tyyli nyt vaikka nyt olette lauantaina nyt seuraavan kerran, huomenna lauantaina, niin keikalla. Niin onko sulla huomenna sitten jo päivällä semmoinen fiilis, että tänään niin kuin vedetään illalla kovaa?
On. Sinä päivänä ei oikeastaan pysty tekemään oikein mitään. Ei, se ajatus on koko ajan siinä keikassa ja sen keikan aloittamisessa ja miten se menee ja mitä soitetaan ja tuleekohan yleisö ja paljonko siellä on yleisöä ja onko kaikki ok. Siinä pystyy tekemään jotain puhdetöitä tai jotain pientä treenausta, mutta esimerkiksi aika usein, kun ollaan Tampereella soittamassa pakkahuoneella, niin kaverit soittaa, että mennäänkö syömään ennen keikkaa jonnekin, että voisi viettää kivan illan sitten ja sitten tuutte, päätetään se ilta sitten Popedan keikkaan. Sanoin, että ei pysty. Ei ole minkäänlaista semmoista sosiaalista fiilistä, eikä kyllä voi mennä syömään mitään pippuripihviäkään ennen keikkaa, jo niin kuin fyysisesti ei kannata tehdä.
Ei, se ei ole suositeltava.
Että mä oon aika mökö sen päivää siinä sitten. Ja en mä tiedä, mistä se johtuu, mutta tällainen se vaan on sitten.
Se on varmaan jonkinnäköinen semmoinen alitajuinen latautuminen, koska mä oon, toi mököhomma on sellainen, että terveisiä kotiin. Olen saanut kuulla sitä samaa, että kun on keikkapäivä ja varsinkin jos on vähänkään joku isompi keikka tulos, niin siinä on niinku semmoinen jännä moodi päällä ja sitten varsinkin vielä se, että itsehän en tätä allekirjoita, mutta kotoa kuultua on se, että kun ties pakkaa kamoja, niin se on yleensä niin kuin semmoinen vielä, että tulee se oma fiiliksensä siinä.
Joo, kyllä. Kyllä se alkaa niin kuin aamusta se semmoinen se fiiliksen tekeminen ja just se niin kuin kamojen pakkaaminen, että minkä saa sillä paidalla tänään mennään, mitkäs bootsit nyt tänään valitsisi. Kyllä se on. Mutta niin on myöskin seuraava päivä. Sitten kun sä oot sen keikan soittanut ja sitten on niin kuin tyhjä, sitten sä oot yleensä, se on sunnuntai sitten, niin Juuse Leskinen on sanonut, että seuraavana päivänä, keikan jälkeisenä päivänä ei voi tehdä mitään muuta kuin seuraavan keikan. Sä oot taas semmoinen vähän mököjä niin kuin omissa oloissa. Se aika väsynytkin tietysti, jos oot koko yön matkustanut takaisin kotiin ja muuta. Mutta kyllä se vaan on semmoinen energiasyöppi. Että energiat on sunnuntaina aika nollissa, mutta maanantaina sitten taas arki alkaa. Ja.
Näin. Että terveisiä vaan kaikille soittajan vaimoille ja puolisoille. Hei, jatketaan vielä ihan pienen hetken päästä juttua.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde Vapaalle -ohjelma on rullannut siihen pisteeseen, että meillä on vielä pieni tovi Kostella Hautamäen kanssa yhteistä aikaa. Tässä on nyt hirveästi peilattu menneeseen ja tälleen, mutta käännetään vähän katsetta tulevaan. Kostello Hautamäki julkaisi märkä betonibiisin tuossa tovi sitten. Onko se saamassa jatkoa?
Mä allekirjoitin aika pitkän levytyssopimuksen, niin kyllä ainakin sen sopparin mukaan tulee jatkoa maailmassa. Nyt ei ikinä tiedä, niin kuin, mitä täällä tapahtuu, mutta kyllä nyt tällä hetkellä fokus on kyllä siinä soolotuotannossa, että Povedan levyä nyt kyllä saadaan odottaa vielä jonkin tovi.
Mm, niin, no muutenhan tässä nyt kun katsellaan, niin toi syksykin jo pelkästään, niin se nyt on yhtä suurta kysymysmerkkiä, kukaan ei sitä tiedä, eikä sitä nyt kannata lähteä ennakoimaan, mutta musiikkia joka tapauksessa on kuitenkin tulossa.
Musiikkia tehdään, joo. Biisinteko jatkuu. Mähän on aina tehnyt biisejä niin kuin aika paljon sinne pöytälaatikkoon omaksi huvikseen. Mä olen joskus sanonutkin, että nämä kaikki levytykset, mitä Popeda on julkaissut, niin ne on jollain lailla, ne on semmoisia mun, kun mä huvitan itse itseeni soittamalla kitaraa, niin ne on niin kuin niiden tuloksia. Mm. Eli että jos mä totean, että mä tykkään tästä, niin sitten voi joku muukin tykätä. Ja sillä reseptillä on menty jo niin kuin vuosikymmenet. Mulla on se onni tosiaan, että ei ole paljon joutunut tekemään niin kuin muiden biisejä ja aina sä oot itse saanut sanoa jonkun oman mielipiteesi ja saanut valita tosiaan Popedan keikkasetiin ja mitä biisejä levytetään. Se on tämä, mikä auttaa mua jaksaan näinkin monta kymmentä vuotta bändissä.
Otetaan hei tähän loppuun sitten vähän tämmöinen, musiikissa pysytään edelleen, mutta kun musiikin tekemisestä on puhetta, niin tuossa viime syksynä Hintsasen Sami oli mulla vieraana ja puhuttiin sitten yhdestä kappaleesta, jonka Sami on levyttänyt, joka vähän sellainen, niin kuin sanotaan, itseä kirpaisee. Sulta löytyy myöskin yksi tämmöinen vähän samaan teemaan löytyvä kappale, minkä olet tehnyt ja se on myös vähän semmoinen, että jos mä nyt ihan suoraan sanon, niin mä en ihan kauhean usein haluaisi itse sitä kuulla sattuneesta syystä, eli Ilveksen maalilaulu We Are The Kings on sun käsialaa.
We Are The Kings, kyllä. Se on mun käsialaani ja Ilveksen maalilaulu. Mä oon sanonut, että olisi se kiva kuulla vähän useammin jo biisi. Noin niin kuin viime vuosina, kun kattelee sitä Ilveksen menestystä. Mutta totuus on kuitenkin ihan jotain muuta. Eli mä en ole yhtään urheilumies. Että vaikka tuossa kävinkin toissapäivänä kalastamassa Saravon Pekon kanssa, joka on käsittääkseni Tapparan mies, niin kyllä mä oon ihan tasaisesti molempien joukkueiden kannalta. Mun mielestä on äärettömän hienoa, että yhdessä kaupungissa on kaksi noin hienoa joukkuetta.
On ja varsinkin hei, kun katsot tonne päin, niin mikä tohon rakentuu? Siihen tulee komeat puitteet meinaa, missä sitä pelataan kohta.
Kyllä, kyllä, juu. Ja aika harvassa kaupungissa on nimittäin kahta jääkiekkoseuraa. Ja kyllä mä Tapparallekin tein maalilaulun Life is Lifein tilalle, mutta sehän ei tietenkään mennyt sitten siellä korkeassa sikariportaassa millään muotoa läpitte. Ja mä ymmärrän sen hyvin. Mutta
ja tiedän, että ei varmaan, niin kuin, no varsinkin nykypäivänä siitä on tullut Tapparassa, niin kuin se on niin.
Kyllä, juu, se on
juurtunut.
Se oli, juuri näin.
Se olisi, niin kuin, mä tiedän, että monien silmissä se olisi pyhäin häväistys, jos se vaihdettaisiin.
Juuri näin. Juuri
ja sama se on toisaalta, voi sanoa, että niin kuin tämän We Are The Kingsin kohdalla se on juurtunut aika syvällä Ilveksessä taas.
No joo, kyllähän se on ollut siellä jo kanssa. Olisiko se jostain 88 vuodelta, ehkä 90 jostain sieltä. Kyllä sekin on ollut kauan niillä, mutta tosiaan en ole urheilumies ja en tunne juurikaan jääkiekon historiaa enkä nykyisyyttä.
Mutta sen muuten tiedän, sähän olit tässä yhtenä keväänä, olit muuten Tapparan pelissä soittamassa Maamme laulun, eikö vaan?
Mä oon siis play-offseissa käynyt, joo. Ja sitten yksi mun suurempia keikkoja on ollut kuule lentopallon EM-kisoissa. Kävin tuolla Puolassa laulamassa ja se oli suora lähetys kaikkiin Euroopan maihin. Ja siinä kohtaa rupesi ehkä vähän jännittämään, mutta hei täällä on noin 10 miljoonaa katsojaa vähintään tällä.
Toi muuten toi Tapparan peistä toi Maamme laulu, sillä mä oon itse muutaman kerran ollut samassa paikassa laulamassa sen ja se on kanssa kyllä aika semmoinen kuumottava paikka. Sitten varsinkin kun itse on tiiäks, vetänyt sen ilman säästystä siinä.
Juuri näin.
Se on jännä paikka.
Joo, se on aina jännä paikka, se on niin kuin. ne sanat ei saa mennä väärin, tai sä kuulet sitä kavereilta sitten loppuikäisenä.
Kavereilta ja kaikilta muiltakin. Hei, Kostela Haantamäki, tämä tarina olisi voinut jatkaa vaikka kuinka paljon, ja tarina olisi riittänyt, mutta me voidaan ottaa sitten joskus vaikka uusinta ja käydä uusia asioita lävitse. Suuret kiitokset visiitistä, äärimmäisen hauskaa, että pääsit paikalle ja kaikkea hyvää, hyviä keikkoja Popedan kanssa, hyviä keikkoja soolomeiningillä ja kaikkea muuta. Ja nyt pakko sanoa, että kyllä tämä vähän kirpaisee laittaa soimaan tämä We Are The Kings, mutta laitetaan se soimaan.
Lähdetään soimaan.
Hei, kiitos sulle.
Kiitos.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle sun radiossa perjantaisin 2–6.